Torej, naš naslednji predavatelj je profesor dr. Bogdan Kolar, salezijanec, teolog, zgodovinar in jezikoslovec, redni profesor na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Kolega Kolar je po študiju teologije na Univerzita Pontificia Salesiana v Rimu, diplomiral še iz zgodovine in angleškega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani, iz teologije in je magistriral in nato doktoriral na katedri za crkveno zgodovino Teološke fakultete v Ljubljani. V svoji karieri pa je med drugim poučeval na gimnaziji Želimlje, 13 let vodil nadškofijski arhiv v Ljubljani, od leta 1994, ko je bil izvoljen za asistenta pri katedri za zgodovino cerkve, pa deluje tudi na fakulteti, teološki fakulteti, ki jo je dva mandata od leta 2004 do 2008 tudi vodil kot dekan. Eno leto je deloval tudi kot gostujoči raziskovalec v ZDA na Graduate Theological Union, Berkeley, Kalifornija. Kot raziskovalec se posveča številnim temam iz cerkvene zgodovine, med katerimi pa so tudi delovanje slovenskih misionarjev, versko življenje Slovencev po svetu in zgodovina redovništva. Njegova bibliografija danes obsega preko 500 enot. Tako da, prosim, dr. Kolar, izvolite.
Lep pozdrav vsem in lepa hvala za predstavitev. Hvala Bogu, da vsega ne veste. Moja tema je malo širše zastavljena, zato bo tudi nekaj podarkov iz širšega evropskega prostora. Bom pa seveda osrednja pozornost namenjena skupnosti manjših bratov na slovenskem današnjem prostoru. Verjetno bo prišlo do kakšnega tudi pokrivanja s temami, ki so jih že predstavili moji kolegi ali jih še bodo, vendarle 19. stoletje je res dolgo stoletje. Izjemno dinamično, zelo pomembno na vseh področjih življenja, tako narodne skupnosti, kot tudi cerkve seveda, kaj se je vse zgodilo od jožefinskih reform pa preko francoske epizode in vsega, kar se je potem zgodilo v teku stoletja, tako da stoletje je izjemno bogato, različna področja dejavnosti, zato bo lahko prišlo do kakšnih podvajanj, pa se zato upravičujem. Gotovo lahko rečemo, da je med cerkvenimi ustanovami, ki so najbolj čutile posledice duhovnih pa idejnih gibanj drugi polovice 18. stoletja, pa potem udarce francoske revolucije in njenih posledic, in so bile po koncu napoleonskega obdobja tudi najbolj ranjene, so bile prav redovne skupnosti. Zaradi svoje tesne vpetosti v širšo družbo in zaradi povezanosti s to družbo, saj so kot del cerkve bile na vse zadnje pomembna sestavina, kot temu rečemo, ancien režima, so bile deležne represivnih ukrepov domala v vseh evropskih državah, kjer so te razsvetljenske ideje prevladale. Zadnji udarec mi je potem dodala še sekularizacija v 19. stoletju, zlasti tam, kjer predtem revolucija še ni pometla z njimi, v nemškem prostoru od 1803 do 1807. Tako kot vodstvo cerkve in še zlasti cerkvena država so redovi v očeh mnogih sodobnikov veljali za od časa oddaljene ustanove, nesposobne, da vzpostavijo stik z novimi intelektualnimi smrmi, da odpravijo aristokracijo cerkvenih struktur, ki so iz predhodnih stoletij izvirale, ki niso imele nič skupnega z evangelijem. Med temi je stopala še vedno veljavna navezanost na feudalni sistem, sistem beneficijev, ali pa če tudi omenimo patronatsko pravo. Pobude za reforme, tudi radikalne, so prihajale tudi iz cerkvenih vrst, ne samo iz vrst vladarjev. Tukaj bi rad spomnil na predloge, ki jih je dal nadškof iz Toulouse, to je bil Lomni de Brion, ki je predlagal francoskemu kralju naj napravi red na področju redovnih skupnosti, nadškof torej, za katerega zgodovinar Aubert pravi, da je bil bliže filozofom kot pa krščanstvu. ki pa je vendarle se zelo zauzemal za dobro ime cerkve v družbi. No in on predlaga nekaj ukrepov, ki so nam znani že tudi potem iz naše avstrijske zgodovine. Povišanje starosti za izpoved za obljub, kar bi bolj zagotavljalo svobodo posameznika. Ali reformo redovnih pravil starih redov, kar bi bolj upoštevalo novomiselnost, ki se je razvila v stoletjih. Povečanje nadzorstva krajevnih škofov nad egzemptnimi redovi. Ali določitev najmanjšega števila članov redovnih skupnosti, da lahko skupnost še obstoji. In temu sledi kmalu zatrtje 426 samostanov v Franciji, to pomeni četrt stoletja pred revolucijo že. Namen omenjene komisije, ki jo je vodil ta nadškof, je bila reforma redovnih ustanov, ne njihovo zatiranje. Način, kako so to izvedli, pa je bil precedens za ukrepe četrt stoletja kasneje. Mogoče je reči, da so bile redovne skupnosti med vsemi cerkvenimi ustanovami v revolucionarnem dogajanju in tudi naslednjih desetletjih osrednji cilj ukrepov. Ali pa proti ukrepov, kako rečemo. Šlo je namreč za ukrepe, ki so spominjali na čase barbarskih upadov in na njihovo uničevanje tako samostanskih poslopi kot ljudi. Pri tem bi rad podaril eno okoliščino, ki jo ne upoštevamo vedno. Ne gre spregledati izvirnosti mesta redovnih skupnosti in s tem tudi manjših bratov v cerkvi, na splošno in v srednjeevropskem prostoru posebej. Če je res, da so v teku 19. stoletja te skupnosti postopoma obnavljale svojo podobo in mesto, tudi v smislu gospodarskega delovanja, podpiranja gradbenih del umetnosti, novih delovnih možnosti, izobraževanja, aktivnosti na socialnem področju, so vendarle to bile še vedno cerkvene skupnosti, v katerih je imela duhovnost prednostno mesto. Pri tem mislim, recimo, izvirno podobo, ki jo je v cerkev vnesel ustanovitelj ali ustanoviteljica. In je ta duhovnost narekovala način življenja. Zato je pri obravnavanju zgodovine teh skupnosti potrebno upoštevati tako zunani vidik in razvoj, različne dejavnosti, vlogo recimo na gospodarskem področju, kot notranji, ki se je izražal v vsakodnevnem redovnem življenju, različne oblike molitvenega življenja, ob delavnikih, ob praznikih, pa duhovne vaje in druga obdobja bolj intenzivnega duhovnega življenja, prekinitev izobraževanja in rednih dejavnosti v času noviciata, in drugih oblik oblikovanja in podobno. Prav tem duhovnim dejavnostim je bilo namenjenega veliko časa, sredstev, tudi osebja. Vendar se je prav na tem področju kazala izvirnost kakšnega reda ali kongregacije. Marsikdaj pa so bile prav napetosti v teh segmentih gonilna sila za sprejemanje odločitev in iskanja mesta v cerkvi. Samo v redkih deželah je vihar redovnim skupnostim prizanesel. Vendar vrnitve na stanje pred velikimi dogodki ni bilo. Z izjemo nekaj desetin redov, ki se niso obnovili, pa je od srede 19. stoletja dalje cerkev bila priča pravemu razcvetu redovnega življenja. Samo v času ene generacije je prišlo do preporoda, ki ga cerkev v svoji zgodovini ni poznala. Ne po svojem obsegu in ne po raznolikosti. Obnovljena je bila večina starih redov, ustanovljena pa množica novih, ki so, dam samo primer, v Franciji na novo odgovorile na nove zahteve časov in potrebe cerkve. Kot neke vrste znamenje tega novega začetka lahko gledamo uradno obnovitev družbe Jezusove leta 1814, kar je storil papež Pi VII, član benediktinske skupnosti. In na to njen razcvet naslednjih desetletjih. V Avstriji so bili po večletnih dogovarjanjih ponovno dovoljeni še leta 1827. In od teda naprej so prevzeli novo podobo oziroma tudi nove oblike poslanstva. Na slovenskem, če omenim, so iz predhodnega časa v polnosti ohranili svoje mesto, predvsem ali samo sestre Uršulinke v Ljubljani in v Škofji Loki. Medtem, ko so jezuitje doživljali pravo pomlad, pa so stare redovne skupnosti potrebovale več časa, da so se obnovile. Potrebno je bilo na novo organizirati skupnosti, ki so preživele, postaviti materialne pogoje za njihovo skupno življenje. Na nekaterih delih Evrope so se skupnosti obnavljale od začetka stoletja, v našem prostoru lahko rečemo še v drugi polovici, če spomnim samo na prihod trapistov k nam, vrnitev cistercijanov, slično, kartuzijanov, pleterje in podobno. Ali ko so se obnovile potem na Slovensko naselile karmeličanke, na selo ali pa magdalenke v Studenice. Če je za medikanske skupnosti v velikem delu Evrope mogoče reči, da so iz obdobja revolucije šle oslabljene, nekaterih delih, nekaterih deželah kot Francija, Belgija, Nemčija, Italija, v mnogih primerih izginile, drugod Španiji, v ruskem delu Poljske, so bile odrezane od osrednjega vodstva in posebno odvisne od državnih oblasti, lahko vsaj za manjše brate, recimo za razliko od dominikanske skupnosti, v Habsburški monarhiji ugotovimo, da so se uspeli v veliki meri ohraniti. Čeprav so pritisk državnih oblasti in voditeljev škofi, ki so bili navdušeni za razsvetljenske ideje, čutili na vsakem koraku. V resnici so morali zapustiti samo Svetogoro pri Gorici in Solkan, a so se lahko preselili v Gorico. Veliko močneje so posledice čutili konventualci in pa kapucini, še najbolj pa klarise, ki so iz slovenskega prostora izginile za skoraj 200 let. Oblike pastoralnega dela, ki so jih manjši bratje prevzeli pred tem, so jim pomagale, če pustimo ob strani druge razloge, da so preživeli, delo nadaljevali, da so preživeli tudi vse oblike dela, ki so ga imeli do tedaj, tudi notranjo ureditev, tudi notranje razmere, tudi slaboste, ki so bile iz predhodnega obdobja, so se nadaljevale. Govorimo torej o kontinuiteti, ne moremo govoriti o nekem novem začetku, zato so se potem problemi nadaljevali v 19. stoletje. Če je bilo obnavljanje starih redov težavno in zahtevno, pa so se izjemno hitro novim razmeram prilagodile nove skupnosti, ki so doživljale pravi razcvet, ki ga v starih ureditvah niso poznale, gre predvsem za različne ženske in manjši meri moške skupnosti, ki so prevzemale odločilno osrednje mesto na področju karitativno-socialnega zdravstvenega dela ter na področju vzgoje in izobraževanja. Mnogi med njimi seveda niso presegli škofijskih meja. Druge skupnosti pa so postale nosilke dela cerkve na omenjenih področjih in so se ustalile na vseh kontinentih. 19. stoletje ima za skupnost manjših bratov seveda pomemben čas za urejanje njihovih medsebojnih odnosov med posameznimi skupinami, ki so se razvile v teku stoletji in so se vse sklicevale na duha asiškega obosca. O tem sta več pisala tako dr. Škofljanec kot tudi dr. Bahčič v svojih razpravah. Uspeh, ki je bil dosežen konec stoletja, je pomenil seveda, lahko rečemo, nekvrste nov začetek in tudi nove možnosti navzočnosti v cerkvi. Kot se je tudi čutilo v notranji organiziranosti posameznih skupnosti ali posameznih provinc. Kateri so bili torej izzivi, bih samo omenil, naštel, vsaki bi se dalo seveda zelo o vsakem široko govoriti, vendarle za vse to ne bo možnosti izvima tudi ni časa. Bilo je potrebno v tem času urediti notranje razmere, kot sem pravkar dejal, tako znotraj različnih struj, gibanj, kot tudi znotraj posameznih provinc. Šlo je v tem času za popravljanje posledic rigorizma, janzanizma, praktičnem verskem življenju, na teološkem področju in v ravnanju cerkve nasploh. zlasti pri podeljevanju zakramentov in ravnanju duhovnikov na tem področju, so se čutile posledice daleč v 19. stoletje. Torej, vse do takrat, dokler so v pastoralnem delovanju cerkve imeli vodilno mesto duhovniki, ki so išli iz šol, ki so jih predtem organizirali vladari, oziroma tako usmerjeni njihovi cerkveni sodelavci. Gre za vprašanje podeljevanja zakramentov, zlasti zakramenta spovedi in obhajila, kar je bilo zelo oteženo in tukaj je bo potrebno narediti velike pomembne spremembe. Ravno tako tudi na področju teoloških idej, ki so bile pri frančiškanih v nasprotju s tistimi, ki so veljale za uradne. Veliko pozornosti je bilo potrebno nameniti temu, oblikovanju novih pastoralnih delavcev, če omenim samo različne poglede na vlogo pomen trdnega sklepa v človekovem osebnem življenju, razumevanje obhajila, ali gre za nagrado, ali pa gre za pomoč pri zvestem krščanskem življenju in podobno, spoznamo, kakšno je ozadje v teh vprašanj. Janzenistični pogledi niso izginili smrtjo njihovih promotorjev. Dejstvo je, da so duhovniki spise in zlasti priročnike avtorjev, znanih po takšnih rigorističnih moralnih stališčih, uporabljali še več desetletij po spremembah političnih oblasti in koncu državnega cerkvenstva. To je veljalo sada za najrazličnejše priročnike, molitvenike, pridigarske priročnike, zbirke pridig in tako naprej. Na to je bilo mogoče govoriti samo zelo zauzetim delom, ki je prenašalo drugačne ideje, drugačne spodbude in na tem področju so naredili manjše bratje pomembno delo in prispevali, da so se razmere spremenile. Bili so res najbolj številna skupnost, ki so bili znani po svojem nasprotovanju janzenizmu, ter tudi po svoji zdravi distanci, ki so jo znali ohraniti tako do cerkvenih kot do posvetnih oblasti, ter proti njihovemu poseganju na področja, ki jim niso bila podrejena. Prodirale so nove ideje o vlogi in liku redovnega predstojnika. Predtem so imeli predstojniki zelo majhno vlogo, zelo omejeno vlogo, majhne pristojnosti. Sedaj postanejo od začetka 19. stoletja dalje nove možnosti za urejanje življenja v skupnosti. Tukaj omenjam posebej uporabo recimo okrožnic kot oblike spreminjanja razmer v posameznih provincah, ki so jih pošiljali na določeno področje, ali kanonične vizitacije, provincialne kapitlje. Čeprav se vse ni spremenilo takoj, so še najprej imeli posamezne kanonične vizitacije tudi škofje, zelo znane vizitacije, ki jih upravi v nemškem delu monarhije nadškof Schwarzenberg, ali tudi vizitacije, ki jih upravi škof Slomšek in so ohranili zapisniki, kar je predstavil obravnaval profesor Papež v svojem prispevku, ko je ga dal za Slomškov simpozij na njegovem v Rimu. Skupnosti so se soočale tudi s splošnimi problemi, ki so bile značilne za kleriški stan v tistem času. Na vse zadnje so bile tudi skupnosti manjših bratov vedno bolj kleriška ustanova. Sovrstni problemi so bili z brati laiki, ki so bili tesno vpeti v gospodarstvo vsakega samostana in še posebej z okoljem, v katerem se je samostan nahajal. Vrsta klerikov so se kazale različne razvade, ki so postale pomembna skrb voditeljev škofij in predmet kanoničnih vizitacij. Šlo je za sprejemanje odločitev brez soglasja cerkvenih oblasti, samovoljnost pri upravljanju s cerkvenim premoženjem, neupoštevanje navodil škofov glede pastoralnih pristopov k posameznim skupinam vernikov, ali osebne lastnosti, ki so posledično manjšale ugled ne le posameznikov, temveč tudi stanu kot takšnega in so ostale vse do današnjega dne. Prav v segmentu gospodarskega poslovanja in odnosa do materialnih dobrin se je velikokrat najbolj pokazala vpetost samostanske skupnosti v kakšen kraj in krajevno skupnost. ne samo s cerkvijo in samostanskim poslopjem, temveč tudi življenjem članov skupnosti je red vplival na življenje ljudi ter na njihovo vernost. Tako ali drugače se je dogajanje v samostanu poznalo v odnosu, ki so ga do njega imeli ljudje in posledično do cerkve nasploh. No in zadnja leta se pojavljajo oziroma so objavljene monografije, ki podarijo tudi ta vidik vpetost skupnosti samostanskih cerkvenih v določen kraj, pokrajino, deželo, vpliv teh skupnosti na vsakodnevno življenje ljudi in eno takšnih zelo zanimivih se mi zdi tudi samim naslovom izraža to povezanost monografija, ki so pripravili sodelavci pod vodstvom dr. Škofljanca, s Patri smo se bili dobri, ki govori o samostanu v Brežicah. Do sprememb je prihajalo na področju naravni odnosov država cerkev. Nekaj tega je danes že omenjal profesor Granda, rad bi omenil samo še konkordat leta 1855, ki sicer redovnikom namenja samo en člen, in sicer 28, kjer je redovnim predstojnikom zagotovljena vloga višjih predstojnikov zunaj države, zobijo s tem pravico posegati tudi v življenje skupnosti znotraj države, svoboda vzdrževanja stikov z njimi, pravica do upravljanja kanoničnih vizitacij, hkrati pa v istem členu podarijo tudi vlogo krajevnih škofov odnosu do redov, tudi potrebnost soglasja škofa za naselitev nove redovne skupnosti na njegovem zemlju in tako naprej. Medtem ko pa dva druga člena, člen 11 in 14, pa samostanom dajeta dodatno nalogo. Škofje bodo tja pošiljali duhovnike, ki bodo kaznovani zaradi kršene cerkvene discipline, a zaradi drugega javnega prekrška. Torej, samostani ne služijo kot zapor. Zdaj, verjetno je kdo že to zarezkoval, verjetno profesor Granda, če kdo kaj ve, gotovo on ve, če je kateri samostan manjših bratov služil kot zapor. Ampak po konkordatu je bilo to predvideno. Potreba zaključiti. Potem bi rad spomnil na pomembno mesto, ki so ga imeli na izobraževalnem področju, o čemer bo govoril dr. Šuštar več. Rad bi to samo en vidik poudaril. Državna zakonodaja je res zahtevala izobraževanje učiteljev, ampak država je zelo malo naredila na tem področju. Manjši bratje so z načrtnim sistematičnim izobraževanjem bratov, ki so prevzemali delo v šoli, bistveno prispevali k dvigu kakovosti pedagoškega dela. To je pomagalo, da so pospeševali profesionalizacijo šolskega dela, to je uveljavljene lika učitelja, ki je živel za šolo. In mu je bil šolski pouk najpomembnejša oblika delovanja. Takšen učitelj je imel možnost osebnega strokovnega razvoja in na voljo sredstva, da je razvijal šolski predmet. Niso bili več mežnari ali organisti, ampak ljudje, ki so živeli za šolo. In skupnost je skrbela za to. Kot tudi za izobraževanje lastnih članov, obnavljanje tako filozofskega kot tudi teološkega študija, o čemer v svojih razpravah redkih pa dragocenih piše profesor Špelič. Potem dali so pomemben prispevek na področju praktičnega verskega življenja, obnavljanje bratovščin, obnavljanje in skrb za prevzemanje romarskih krajev, potem različnih drugih oblik pobožnosti, ne samo križevega pota, temveč tudi drugih. Postali so voditelji romarskih središč, omenjam tukaj tako na novo v Mariboru, Sveto Trojico v Slovenskih Goricah, kot tudi konec stoletja na Brezjah in potem ob začetku novega obdobja na Sveti Gori. Potem nove oblike pastoralnega dela, ki se uveljavljajo v našem prostoru. To so ljudski misijoni, pomemben prispevek na področju kategorialne pastorale, pomembna pomoč duhovnikom v župnijski pastorali, ne samo kot spovedniki, temveč tudi kot pridigari, kot organizatori duhovnih vaj za posamezne kategorije, pomemben prispevek na področju cerkvenega tiska, omenil je bil pater Škrabec, ni bilo omenjeno pa njegovo delo in pomembna zgodovinska pomembnost cvetja zvrtav svetega Frančiška po letu 1880. Misioni ad gentes, zanimanje za izseljensko vprašanje konec stoletja, kot tudi potem prevzemanje, vodenje novih župnij od Nazarja, potem pa Maribora in Svete Trojice v Slovenskih Goricah in seveda tudi Marijinega oznanenja v Ljubljani. Župnija je postala od obdobja razsvetenih vladarjev naprej osrednja oblika pastoralnega dela in manjši bratje so se vključili tudi na tem področju in opravljajo to nalogo seveda do današnjega dne, še v večji meri, kot so počeli to v 19. stoletju. In pa od sredine 19. stoletja naprej povezovanje, sodelovanje z drugimi redovnimi skupnostmi, ki so se v slovenskem prostoru naselile, mislim tukaj predvsem moške, to so bili tako misijonska družba kot družba Jezusova. Samo za zaključek, in s tem končam. Čeprav so manjši bratje v cerkvenih občestvih na Slovenskem ob začetku 19. stoletja imeli ustaljeno mesto, večje število ustanov iz prehodnega obdobja, več kot druge skupnosti, veliko več, so se kljub temu morali prilagajati, urejati tako notranje razmere, kot tudi svoje odnose z okoljem, s cerkvenimi oblastmi in s posvetnimi oblastmi. Šlo je torej za ponov dokaz, kako rečemo 19. stoletje, da so se znali vključiti v okolje, sprejeti nove izzive, nove naloge in s tem obogatiti navzočnost cerkve in njenega pastoralnega dela cerkve na Slovenskem v tem stoletju.
Hvala profesorju Kolarju za ta zanimiv in reprezentativno predstavitev novumov, s katerimi so se srečevali manjši bratje v novi dobi,